halkani waa Washington laantaab Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba waa 24-ka bisha Januari ee sanadka 2022 idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a safiirka cusub ee Maraykanka oo maanta gaaray magaalada Muqdisho, iyadoo imaashihiisa uu kusoo beegmayo xilli Washington ay ku hanjabtay, wuxuuna qabatay in ay saari doonto kuwa carqaladeeya doorashada Soomaaliya.
Soomaalida ku cadaadiyo dadka loo yaqaano saamiyada siyaasadda in ay dal ka dhacdo waxa loo yaqaano awood iskuda wareejin, awood isku wareejin si nabadgelya u dhacdo ama peaceful power transfer. Marka arrimahaas ayuu xoogga saari doonaa, si maalinlahana waa la socon doonaa doorashadii halka ay marayso. Waxaan isleeyahay hadda xilli fiican ayuu kusoo aaday oo maaragtay culays saari karo markasta meesha ay dhibaata ay kasoo ama qeyl kasoo yaal.
waxaa kaloo aad maqli doontaan guddoomiyaha xisbiga wicido sheegay inaanu ogolaan doonin muddo kororsi ay samaysato xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi. Ra-iisul wasaaraha Biritar oo amray in baaritaana lagu sameeyo sheegashada haweeney hore wasiir uga ahayd xukuumaddiisa oo sheegtay in muslimnimadeeda daraaddeed xilka looga qaaday. Doodii gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wararka laga helaya dalka galbeedka qaaradda Afrika ku yaalla ee Burkina Faso ayaa sheegay in madaxweynihii dalkaasi Roch Marc Christian iyo xubno ka mid ah wasiiradiisa ay xidhaan ciidamadu. xarumaha warbaahinta ayaa iyaguna ku waramaya inay jiraan warar sheegaya in dagaal xooggan uu ka dhacay meel u dhow qasriga madaxtooyada ee magaalada caasimadda dalkaasi ah ee Wagadugu. dalkan Burkina Faso oo dagaal kula jiray kooxaha argagixisada ee xiriirka la leh Al-Qaacida iyo weliba dowladda Islaamta kooxda la baxday tan iyo sannadkii 2015 ayay warar hoosu afkambiga ahi ay tibaaxeen, islamarkaana ay soo baxayeen muddo toddobaadyaha kadib markii saldhig milatari oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi ay la wareegeen argagixisadu, islamarkaana ay halkaasi ku dileen 49 xubnood oo ka mid a milatariga. madaxweyne Kabore ayaa isna eriyey xubno ka mid ah guliisa wasiirada iyo weliba hoggaanka milatariga bishii Diseembar si uga falceliyo arrintaasi dhacday. asaasaha Wikileaks Julian Assange ayaa maanta ku guuleystay heerka koowaad ee dadaalkiisii uu racfaanka kaga qaatay xukunkii Ingiriisku ku riday, kaasoo albaabada u furayay in loo gacangeliyo Maraykanka si maxkamad loogu taago eedaha loo haysto. maxkamadda sare ee magaalada London ayaa Assange siisay ogolaanshaha inuu racfaankiisa kiiskiisa ah uu qaato islamarkaana uu qaato maxkamadda sare, hase yeeshee maxkamadda sare ayay tahay inay isla ogolaadaan kiiska ka hor inta aanay hore ugu gudagelin. go'aankan ayaa noqonaya tallaabadii ugu dambeysay ee London muddo socday Assange ugu jiray inuu ka hortago eeda taxana ah oo la xidhiira dacwaddiisa iyo weliba daabacaadiisii dokumentiyo sir ah oo uu ku daabacay shabakadda Wikileaks in ka badan 10 sano ka hor. dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa maanta sheegay inay ka hortageen 2 gantaal oo ah nooca baalistiga, kuwaasoo ku wajahnaa magaalada Abudabi. wasaaradda gaashaandhigga ee Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in haraagii gantaaluhu ay si habowa u soo dhaceen islamarkaana aanay jirin cid wax ku noqotay. waxaanay wasaaraddu sheegtay inay diyaar u tahay inay la tacaasho wixii halis ah, wax kasta oo lagama maarmaan ahna ay qaadanayso si ay dalka uga ilaaliso dhammaan weerarada. toddobaadkii hore ayaa weerar ay sheegteen kooxda fallaagada ee xuutiyiinta dalka Yemen uu ku dhacay, islamarkaana uu beegsaday meel shidaalka lagu kaydiyo oo ku taala Abudabi, halkaasoo ay ku dhinteen 3 qof islamarkaana 6 kale ay ku dhaawacmeen. ugu dambeyntiina madaxa siyaasadda ee midowda Yurub Joseph Borrell ayaa maanta sheegay in midowga yurub aanay qorsheynayn inay sameeyaan si la mida Mareykanka oo ay Ukraina ka saaraan qoysaska diblomaasiyiinta xilli ay jirto xiisada dalkaasi Ukraine u dhaxaysa waddanka Ruushka. Borrell ayaa isagu hadlay xilli uu soo gaaray shir ay wasiirada arrimaha dibadda midowga yurub ay la leeyihiin xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken, kaasoo qorsheysnaa inuu ku dhaco hannaan ka maqalyo muuqaalka. Waqti yare kadibna dalka Britain ayaa sheegay in safaaradooda ay ka saarayaan qoysaska qaar ka mid ah xubnaha halkaasi ka howlgala caasimadda Kiev ee waddankaasi Ukraine si ay iyaguna uga falceliyaan halista ka imanaysa waddanka Ruushka. halka warkaasi dhegaystayaal idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. aan ku bilownay safiirka cusub ee dowladda Mareykanku uu soo magacaabay Soomaaliya Danjire Andre ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho. qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ayaa Danjire Larry Andre uu ku sheegay inuu danaynayo inuu si iskaashi leh ula shaqeeyo dadka Soomaaliya, isla markaana safiirka cusub ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda Washington ay ku hanjabtay inay xayiraada saari doonto kuwa carqaladeeya doorashada Soomaaliya. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray danjiraha cusub ee Mareykanka Larry Andre, kaasoo bishii Abriil ee sanadkii hore loo soo magacaabay Soomaaliya, islamarkaana shaqada kala wareegay safiirkii Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto oo xilkaasi hayay tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2018. haddaba qaar ka mid ah aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan waxyaabaha uu imaanshaha safiirka cusub ee Mareykanka ku soo kordhin karo arrimaha doorashooyinka dalka iyo kaalinta ay ku leedahay dowladda Mareykanka. Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in imaanshaha safiirka Mareykanka uu ku soo aadayo xilli doorashadu ay dib u bilaabatay, islamarkaana ay jiraan cabashooyin meelaha qaar ka soo laabanaya.
safiirka Mareykanka wuxuu ku soo aaday xilli doorashadii Soomaaliya ay si xawli ah uga socoto dhammaan meelihii loo asteeyey oo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ama caasimadda Muqdisho. sidoo kalena waliba heshiiskii doorashada la fuliyey oo xawli ah u socoto, haddana cabashooyin ayaa kasoo laabanaya la xiriira musharaxiinta kuraas uu tartamay si qaabka doorashada u socoto. haddana saasay tahay, Mareykanka isbeddel ayaa ka dhacay Biden kadib markii la doortay oo ah in ay dib u soo celiyaan waxaan loo yaqaana dimuqraasiyadda iyo doorashooyinku dalkan geeska Afrika inay ka dhacaan soo la socota Ethiopia iyo Mareykanka sida isku seegan yihiin, Soomaaliyana faraha ay kasii baxaysay. marka inay dib ula soo laabtaan ajendayaashooda arrimaha dibadda oo ay ka mid ahay doorashooyinka iyo arrimaha dimuqraasiyadda la xiriira xoog inay saaraan, iyo sidoo kale inuu Soomaalida ku cadaadiyo dadka loo yaqaano saamilida siyaasadda in ay dal ka dhacdo waxa loo yaqaano awood iskuda wareejin, awood isku wareejin si nabadgelyaha u dhacdaan, peaceful power transfer. marka arrimahaas ayuu xooga saari doonaa, si maalinlahana waa ula socon doonaa doorashadii halka ay marayso. waxaan isleeyahay hadda xilli fiican ayuu kusoo aaday oo maaragtay culays saari karo markasta meesha ay dhibaata ay kasoo ama qeyl kasoo yar.
Doctor Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed kana tirsan ururada bulshada rayidka ayaa sheegay in safiirka cusub uu sii anbaqaadi doono howlihii uu horay u waday safiirkii hore.
safiirkan cusub ee Mareykanka waa safiir sii wadi doona shaqadii dowladda Mareykanka uu u hayay safiirkii hore ee Donald Yamamoto, waana safiir lagu xushay khibradda uu leeyahay gobolka iyo guud ahaan geeska Afrika. waa nin safiir horey u soo noqday Masar Laari, waddanka Jabuuti iyo waddanka Mauritania. arrimaha doorashooyinka Mareykanku cadaadis way ku hayeen oo in la dedejiyo, sida safaaradii hore safiirkii horeba uu arrinka usii waday, iyo ninkii xilgaarsiinta ahaa ee qolooyinkii xilgaarsiinta ahaa sii joogayba, waxay ahaayeen cadaadis iyo pressure inay saaraan Soomaalida oo ay ku cadaadiyaan inay dedejiyaan doorashada. kolley wuxuu sii wadi doonaa pressurekii in Soomaalidu ay wadaan.
Danjire Andre waa diblomaasi la sheegay inuu yahay rugcada khibrad dheer u leh qaaradda Afrika, isagoo hore u soo noqday safiirka Mareykanka u fadhiyay Jabuuti iyo Murtaaniya. Andre wuxuu fursad u helay in saddexdii madaxweyne ee Mareykanka ugu dambeeyey uu u noqdo wakiil ugana howlgalo dalal Afrika ku yaala. imaanshihiis muqdisho ayaa ku soo aaday xilli Soomaaliya ay ku jirto waqti kala guura isla markaana Mareykanku uu hoggaamiyasha Soomaalida ku cadaadinayo inay doorashada aanay ka dib dhicin waqtigii dhawaan loo cayimay Xasan Kaafi qoyste VOA muqdisho
atana ilo kaana dhinaca ay baladweyne ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay deegaanka Qalimow oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe. Qaraxan oo la aaminsan yahay inuu ahaa miino goobta lagu sii diyaariyay ayaa waxaa dadka ku dhintay ku jira, saddex qof oo rayid iyo weliba saddex askari, sida ay V O A u sheegeen ilaa dhinaca amniga. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan looga soo diray magaalada Beledweyne.
Qaraxan maanta ka dhacay deegaanka Qalimow ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa la aaminsan yahay in uu ahaa miino goobta lagu sii diyaariyay, waxaana isla goobta ku dhintay saddex qof oo rayid ah iyo saddex askari, sida ay V O A u sheegeen ila dhanka amniga. Dadka goobta ku dhintay waxaa ku jirta haweeneydii maqaayadda iibinaysay. Ilaa 10 qof oo badankood shacab ah oo qaraxa ku dhaawacmay ayaa waxaa la gaarsiiyay magaalada Jowhar si Muqdisho loogu sii qaado. Deegaanka Qalimow oo ilaa 30 kilomitir dhanka koonfur uga beegan magaalada Jowhar, weerar saldhig ciidan ay ku qaadeen ururka Al-Shabaab toddobaadyo ka hor waxaa lagu dilay 2 askari oo ciidamada dowladda ka mid ah, dhowr kalena waa lagu dhaawacay. Wadada isku xirta magaalada Jowhar iyo degmada Balcad ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxay ahayd mid aad u halis badan, waxaana ka dhacay weeraro lagu bartilmaameysanayo mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle, saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. Mas-uuliyiinta wadada lagu dilay waxaa ka mid ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo mas-uuliyiin isugu jirta maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, heer gobol iyo heer degmo. Ururka Al-Shabaab ayaa sidoo kale gaadiidleyda gobolkaasi ku amray inay isticmaalaan wadooyinka cariga. Sanad ka hor, gaari rakaab oo qarax uu ku qabsaday wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 10 qof oo badankood shacab ahaa. Ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa AMISOM ayaa dhowr saldhig waxay ku leeyihiin wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar, laakiin waxba iskama bedelin qatartii ururka Al-Shabaab uu ku hayay wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa amray in baaritaan lagu sameeyo hadalka ay sheegtay haweeney wasiir hore uga ahayd xukuumadiisa, taasoo sheegtay in muslimnimadeeda daraadeed looga qaaday xilkii wasiirnimada. Warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Nusrat Qani oo waalidkeed kasoo jeeda gobolka Kashmir qaybta Pakistan maamusho ayaa xildhibaan laga soo doortay degmada Windon oo ku taala gobolka bariga Essex ee mandaqada England. Sanadkii 2018 ayaa isaga looga magacaabay wasiirka xigeenka gaadiidka Britain, waxaana noqotay gabadhii ugu horeysay ee muslin ah ee xilkaasi ka qabata dowladda Britain. Bishii Febraayo ee sanadkii 2020 ayay shaqadaasi ku weyday kadib markii uu Boris Johnson golaha wasiirada isku shaandheyn ku sameeyay. Marwaqaani ayaa sheegtay in maray dalbatay in sharaxaad laga siiyo sababta shaqada looga fariisiyay. Uu u sheegay mas-uulka anshaxa xisbiga madaxda uga ah in laysla soo hadal qaaday diinteeda intii lagu guda jiray dooda shaandhaynta oo xubno ka tirsan dowladda ay dareen muujiyeen. Kiiska gabadhan ayaa toddobaadkan cirka isku shareeray, waana ta keentay inuu maanta ra'iisul wasaare Boris Johnson dalbado baaritaan. Xildhibaan Nusraat Qani oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Conservative-ka ayaa sheegtay inay soo dhaweynayso baaritaanka, waxaana sheegtay oo kale inay doonayso oo kaliya in kiiskeeda dowladdu si dhab ah u wajahdo. Mas-uulka madaxa ka ah guddida anshaxa ururka Conservative-ka Mark Spencer ayaa hore ugu tilmaamay eedeeda inaanay sal iyo raatoona lahayn. Waxa kale oo uu sheegay in mas-uulka ay u jeeday uu isaga yahay, arrintaasina ay tahay sumcad xumo. Baaritaankan uu sameynayo xafiiska golaha wasiirada Britain ayaa ku soo beegmaya toddobaad ay siyaasaddu aad ugu adag tahay ra'iisul wasaare Boris Johnson, iyadoo iminka uun lasoo dhammaystirayo baaritaan iyo warbixin ku saabsan xaflad lagu qabtay aqalka madaxtooyada Britain xilligii lagu jiray xayiraadihii ugu adkaa ee xanuunka COVID-19. Qaar ka mid a golaha wasiirada dowladda ayaa soo jeediyay inuu Boris Johnson xafiiska baneeyo, halka qaar kalena ay qabaan in laga warsugo baaritaanka socda ee ku saabsan xafladdaasi. dadka ka faalooda siyaasadda Britain ayaa qaarkood qabanin maamulkii Boris Johnson uu muuqdo inuu soo dhamaanayo waxana laga cabsi qabaa inuu iscasilo ra'iisul wasaaruhu mana noqon doonto hadii ay taasi dhacdo markii ugu horeysay ee uu xil iska casilo Boris Johnson waa kan Maxamed Ibrahim Herari oo ka faalooda arrimaha Britain
Cabdixaafid ow dhinta la xidhiidhaa Nusrat Qani ah inay xilkeedii wasiirnimo ku weyday maadaama ay tahay qof muslimi waxa weeyaan mid macquula hore ayaa ra'iisul wasaaraha iyo guud ahaan xisbiga muxaafidkaba loogu eedeeyay inay yihiin dad islaamka naceb madaxda xisbiga muslimka sida wasiirka waxbarashada Nadiim Saxaawi iyo wasiirka caafimaadka Sajid Jaafid iyo madaxa golaha muslimiinta ah ee xisbiga Lord Ahmed ayaa dhamaantood ku baaqay in si fiican loo baadho eedeynta ka timid Nusrat Qani halka ay taageerayaasha Ra'iisul Wasaare Johnson ayagu u arkaan inay arrintani ka mid tahay oo lala qorsheysan oo la doonayo in xilka lagaga tuuro Ra'iisul Wasaare Johnson iyadoo toddobaadka si weyn loo sugayo warbixinta la xidhiidha xaflada la sheegay lagu qabtay aqalka looga arrimiyo waddanka number 10 Downing Street waqtiga ay jirtay xayiraadii xanuunka koronuhu.
Boris Johnson oo awoogiisii hore ee hooyo oo looran jiray Cali Kamaal oo ahaa muslim Turki ka soo jeeda ayaa dhowr sano ka hor waxa uu wax ka sheegay niqaabka dumarka muslimiintu xidhaan isagoo ku tilmaamay inay u eg yihiin saxaaradaha waraaqaha boostada ama isgaarsiinta lagu rido ama tuugta dhacda bangiyada arrinkan ayaa waagaasi jaaliyadda muslimiinta iyo dadka u ololeeya xuquuqda dumarka iyo weliba xubno ka tirsan dowladdu ay aad uga qayliyeen xubin sare oo ka mid ah shaqaalaha dowladda Britain oo magaceeda la yidhaahdo Sue Gary ayaa loo xilsaaray inay baaritaan ku samayso xafladii lagu qabtay aqalka Downing Street waxaana la filayaa in ay Britain ama maalinta ku xigta warbixintaasi soo baxdo waxa ay baaritaan ku sameynaysaa ciddii ka qayb gashay iyo in loo hoggaansamay shuruucdii u taalay xayiraadda xanuunka COVID 19 Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Cabdi Xaafid diblomaasiyiinta galbeedka Afrika iyo weliba ila wareediyaha military ayaa sheegay in madaxweynihii dalka Burkina Faso Roch Kabore maanta lagu xiray saldhig military kadib markii askari ka tirsan ciidamada qalabka sida ay ka soo qabteen gurigiisa ku yaala magaalada caasimada oo ah dalkaasi Wagadugo warbixin ay wakaaladaha wararku qoreen waxay noo soo koobayay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur
xariga madaxweyne Kabore ayaa yimid kadib markii ay habeenkii Axada oo dhameey rasaas xoogan ka dhicisay xariga ciidan oo ku yaala dalkaasi dhaca galbeedka Afrika iyadoo askartu ay dalbanayeen in taageero dheeraad ah laga siiyo dagaalka ay kula jiraan kooxaha Islaamiyiinta dowladda waxa ay beenisay in ciidanku ay talada xoog kula wareegeen waxaana si dhab ah loo ogeyn halka uu jaanayo cirib dhigay madaxweyne Kabore isniinta maanta ah iyadoo ay iska soo daba dhacayaan warar iskhilaafsan oo ka imanaya dhinacyada militariga iyo diblomaasiyiinta gawaarida gaashaaman oo dhowr ah oo ay wateen ciidamada ilaalada madaxtooyada oo ay ka buuxaan rasaas ayaa lagu arkayaa agagaarka guriga madaxweynaha mid ka mid ah baabuurta ayaa waxaa ka muuqday wax u eg dhiig dadka degan xaafadda ay ku taallo madaxtooyada ayaa soo sheegay in xalay oo dhammi maqlayeen rasaas aad u xoogan saddex baabuur oo ah kuwa gaashaaman iyo ciidamo ay wejiyada u duuban yihiin ayaa la dhigay bannaanka hore ee xarunta warbaahinta dowladda waxaana weli suuragelin in la helo ilo wareedyada dowladda si loo helo war rasmi ah oo ku saabsan arrinta Kabore ayaa bilihii lasoo dhaafay wajahayay mawjado dibadbaxyo ah kadib markii ay shacabka ka niyad jabeen dilalka joogtada ah ee ay kooxaha mintidiinta ah u geysanayaan dadka rayidka ah iyo askarta mintidiintaas oo xiriir la leh Daacish iyo Alqaacida weerar ay kooxahaasi bishii Noofeembar ku qaadeen saldhig ciidanka militarigu ay ku leeyihiin magaalada Inata ee waqooyiga gobolka Siyum ayay ku dileen 94 askari oo ka tirsanaa booliska iyo militariga iyo 4 qof oo rayid ahaa markii dambe waxaa soo baxday in ciidamadii halkaasii ku sugnaa ay ka dhamaadeen cuntadii iyo biyihii islamarkaana ay dantu ku khasabtay inay muddo 2 toddobaad ah ku noolaadaan xoolo ay ku qalinayeen agagaarka saldhiggooda dibadbaxyaal taageersan ciidamada kacdoonka sameeyay ayaa xadii shalay weeraray xarunta xisbiga siyaasadeed ee Kabore dowladdu waxay ku dhawaaqday bandow laga bilaabo 8 fiidnimo ilaa iyo 5 iyo barka aroornimo waxay sidoo kale xirtay iskuulada muddo laba maalmood ah. Qalalaasaha ka taagan Burkina Faso ayaa yimid kadib markii 18 bilood ee la soo dhaafay ay dalalka Mali iyo Guinea ee galbeedka Afrika ka dhaceen afgambiyo ay sameeyeen militariga, kuwaasoo talada looga tuuray madaxweynayaashii hore ee dalalkaasi.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay warbixintaasi ay qoreen wakaaladaha wararku. Haatanna aynu kacno dhinaca iyo magaalada Hargeysa. Gudoomiyaha xisbiga u ciidey Faysal Cali Waraabe ayaa ku eedeeyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inaanu diyaar u ahayn inuu qabto doorashada madaxtooyada waqtigii loogu talagalay, laakiin xisbiga kulmiye oo u jawaabiya gudoomiye Faysal ayaa iyaguna sheegay in doorashadu ay waqtigeedii ku dhici doonto. Gudoomiye Faysal ayaa geesta kale soo dhaweeyey hadalkii xukuumaddu ay ku sheegtay inay joojin doonto wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Warkan waxaa Hargeysa looga soo diray wariyahayga Khadar Maxamed Cakulle.
gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u ciidanka Faysal Cali Waraabe ayaa ka hadlay eedeymana u jeediyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa, waxaana uu ka digay in aanay xisbiyada mucaaridkii ogolaanayn in doorashada madaxtooyada dib uga dhacdo waqtiga dhexe Noofambar.
Waxaa magac kugu sanan inaad doorashooyinkii qabatay, waxaa magac kugu sanan siaad uga soo horjeeday maalintii cigaar kordhinayay, siaad uga soo jeeday maalintii sinfiyaar jirtinayay, siaad uga soo jeeday maalintan qoraalka dacwo awaada jirtay kurdiska diidaysay aniguma ogola joog baan ku leeyahay. Waxaan ku warsaynayaa waa talo ilaahay og subxaana watacaala saddex inaan ka heli doona, ilaahay og inaan gaari doona subxaana watacaala inaad gaari inankaa ilahay bog ummadda masaakiinta ee aad ka qufushay adduunki ee dhaqaale haysa nabadgelyo qura ku naarado kadaa baan ku leeyahay. Berrito waa inoo imanayaan dadkii naga caawin jiray dhaqaalaha naga caawinta doorashooyinka bisha kowdeedii Diisembar, iyagoo faraxsan oo isku afna bay naga tegeen. Waxaan kaa codsanayaa maantana inagoo isku afa oo u diyaar garowna inta bis ay qabsano doorasho wanaagso madaxweyne inaga tagaan dhaqaalahana ina siiyaan ayaan laaka barina. Waxaan kaa codsanayaa wadajir ayaan dadka wax ku noqon karnaa, wadajir ayaan ixtiraam ku yeeli karnaa, dawadajir ayaana bilow ku iraan karnaa, wadajirkii iyo waxaan ku soo caanamahay hakatay ayaan ku leeyahay.
Dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga talada haya waanu la xidhiidhnay si aanu arrinta wax uga weydiino ayay noo suura gashay afhayeenka xisbiga talada haya ee kulmiya Cabdinaasir Buune, waxaana ugu horreyn uu ka jawaabay hadalka Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga Wacid iyo daliilaha uu u jeediyey madaxweynaha iyo xukuumaddiisa.
Horta doorasho warkeegu wuxuu ku dhammaaday qaraarkii maxkamadda dastuuriga ahayd oo si waxa weeye dhammaan wadajira ay u soo dhaweeyeen dowladda iyo axsaabta qarankuba. Doorasho warkeegu horta qaraarka maxkamadda dastuuriga ku dhammaaday. Ninka waxa weeye sheeko kale maanta abuuraya isaga ujeedooyin kale leh inay ururadii furan yihiin baa qaraarkaasi ku dhammaaday. Saddexda xisbi qaran marka ay tartamaan waqtigii qaanuunku fasaxayay ururada iyo saddexda xisbi qaran ee maanta jira ay u barotamaan doorashada urur siyaasadeedyada, saddexda xisbi qaran ee dalka usoo baxa ayaa ku tartami doona doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Taa xisbiyada soo baxa ayaa ku eedayn kara inaanu ama nagu eedayn kara annaga inaanu dib u dhigayno doorasho madaxtooyeen kale. Qoladan maanta waxaa laga wada hadlayay waa sidii loo geli lahaa si loogu diyaar garoobo 10 sano oo saddex xisbi qaran ay dalkan u soo baxaan. Shacabiguna waa diyaar garoobay, qaraarkaasina dhinacyo u farayay waajibaadkooda dastuuriga, dhinacyadaasina way qaadan doonaan. Marka annagu waxaan u aragnaa inuu ay tahay catow ay ku tiraabayaan iyo galgalasho inay waajahaan fursada siyaasigaana shacabiga iskale kulmiya banaanka dhigay oo doorasho maanta diyaar u ah inuu xisbi u baratamo oo halkaasi dhigay xisbil xaakimnimadiisii iyo gidi iyo wax walba ha aqbalaan.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u ciidanka Faysal Cali Waraabe ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey siyaasadda arrimaha dibadda iyo guud ahaan baa dhaqdhaqaaqyo maalgashi iyo horumar isugu jira oo uu sheegay in Soomaaliland ay ku soo fool leeyihiin.
Iyada wanaagsan iyo hiilimada soo socota ee dalka u soo socota iyo umadeena dekadii oo dhammaanaysa insha allahu tacaala, kali doorka oo dhammaanaya, free soonka oo la sameynayo, alxamdulilah xafiisa badan oo ka furiyo, maalgashi badan oo soo socda, ha ka hogeyni wanaagaa soo socda muraadkaaga shaksi oon meel mar ahayn.
أفياك حسبك تلاده هي كلمية عبد الناصر بوني وحنا نكتشوا بي هذا الكفيسل على ورابه
تانو فيسل لي هاي خير بدن باوصو سعداء سومالي لان سومالي لان خير بدن ويمدي وانا كنا علونا إيسا خير بدن ما تويسو إيسا عدة كشقين إيسانا وحكومة دمات مدحوين موسى بيح عبد وسياسة دهوفن حسبك كلمية walaba teeram oo istaba jooga dalkan talabiisa ku guureystay nin banaanka joogana ma sheegan karo wuxuu isagu qaban doona ha sheego laakiin khayrka maanta socda iyo waxa socda uu sheegayo anaga qabanay anaga ra sheegan karna anaga ana dalka ku hoggaaminayna maalinta ay ugu yimaadaan dadka uu sheegaa waxa uu qabanayaan
Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
waagaag dhigaystayaal Qadir aad u mahadsan yahay halka wiil aad naga socotaana waa idaacadda galabta iyo waliba wararka VOA haatan aynu jaleecno dhinaca kaalmaha heesa
Oh,
bilow wanaagsan ayaan u leenahay markala dhigaystayaal qaybihii dambe ee daacadda galabnimo aynu gudbi doona qodobadaydu ku soo maqanay ku dhigaysan doontaana dhigaystayaal waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa daalibaan oo shir uga furmay magaalada Oslo ee waddanka Norway xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijka ciyaaraha hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada wararkii adduunka ugu waaweynaa oo mar kale shir uga celisa idin maqashiino wararka laga helayo dalka galbeedka qaaradda Afrika ku yaala ee Burkina Faso ayaa sheegaya in madaxweynaha dalkaasi Roch Marc Christian iyo waliba xubno ka mid ah wasiiradiisa ay xireen ciidamadu xarumaha warbaahinta ayaa ku waramaya inay jiraan warar sheegaya in dagaal xoogan uu ka dhacay meel u dhow qasriga madaxtooyada ee magaalada caasimadda oo ah waddankaasi Waagadugo dalka Burkina Faso dagaal kula jiray kooxaha argagixisada xiriirka la leh Al-Qaacida iyo kooxda dowladda Islaamka tan iyo sanadkii 2015 ayaa warar hoos afkanbiga ahi ay soo baxayeen muddo toddobaadya kadib markii saliig milatari oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi ay la wareegeen argagixisadu isla markaana ay halkaasi ku dileen 49 xubnood oo ka mid ah milatariga madaxweyne Kobre ayaa ergay isla markaana intaasi kadib eryay xubno ka mid ah guliisa wasiirada iyo weliba hoggaanka milatariga bishii Diseembar si uu arrintaasi uga falceliyo dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa maanta sheegay inay ka hortageen 2 gantaal oo nooca baalistiga loo yaqaano kuwaasoo ku wajahnaa magaalada Abu Dhabi wasaaradda gaashaandhigga isutaga Imaaraadka Carabta ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in haraagii gantaalu ay si haba oo ugu dhaceen islamarkaana aanay jirin cid wax ku noqotay waxaana ay wasaaraddu sheegtay in ay diyaar u tahay inay la tacaasho wixii halis ah waa kastoo ay lagama maarmaan noqotana ay ku qaadanaysana si ay dalkaasi iyo weliba dadkaasi weerarada uga difaacaan madaxa siyaasadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa maanta sheegay in midowga Yurub aanay qorsheysnayn in ay samayso sida Mareykanka oo ay Ukraine ka saaraan qoysaska diblomaasiyiinta kadib markii halkaasi ay soo kordhiso xiisadda u dhaxaysa waddankaasi Ukraine iyo Ruushka Borrell oo hadlay xilli uu soo gaaray shir ay wasiirada arrimaha dibadda ee Yurub ay la lahaayeen xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken kaasoo qorsheysnaa inuu ku dhaco Hanaan maqal iyo muuqaalka waqti yar kadibna dalka Britain ayaa sheegay in safaaradooda ay ka saarayaan qoysaska qaar ka mid ah xubnaha ka hawlgala Kiev oo caasimadda Ukraine si ay iyaguna uga falceliyaan halista ka soo kordhaysa waddanka Ruushka halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington wafdi ka socda ururka daalibaan oo hogaamiyayo kusimaha wasiirka arrimaha dibadda Amiir Khan Mutaqi ayaa wadahadala 3 caanamaal soconaya uga bilaabmay magaalada Norway iyadoo ay ka qayb galayaan mas-uuliyiin ka socda dowladaha reer galbeedka iyo weliba wakiilada bulshada rayidka Afghanistan warbixina ku saabsan arrintana waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
wafdiga taalibaan ayaa lagu cadaadinayaa inay ballan qaadaan ilaalinta xuquuqda aadanaha si loogu fasaxo balaayin dollar oo laga xanibay looguna talagalay gargaar ka bani aadnimada waxaa jirta lacag dhan 10 bilyan oo dollar oo afghanistan leedahay oo lagu xanibay dalalka reer galbeedka gaar ahaana waddanka mareykanka sida laga soo xigtay ilo ku dhow goobta kulanku ka socda kusimaha wasiirka arrimaha dibadda Amiir Khan Mutaqi ee dalka Afghanistan ayaa isku dayaya in dhaqaalahaasi loo soo fasaxo dowladda Taalibaan si ay ugu bixiyaan mushaharka shaqaalaha iyo in loo helo cunto ku filan bulshada Afghanistan iyada oo xaaladda bani aadnimo ee waddankaasi marba marka ka dambeysa ay ka sii darayso mowduucyada kale ee laga wada xaajoonayo waxaa ka mid ah in ballamihii ay ururka Taalibaan qaadeen markii ay awoodda dalka la wareegeen ay ku saabsanaa xuquuqda haweenka iyo waxbarashada gabdhaha da'da yar iyo weliba xorriyadda madaniga ah inay fuliyaan macalin wax ka dhiga jaamacad ku taala dalka Afghanistan oo Mareykanku leeyahay ayaa sheegay in ay Taalibaan ku cusub tahay nidaamka dowladnimo ayna jirto fursad wax badan lagu toosin karo dhinaca kale Taalibaan ayaa u muuqata inay muujiso sawir ka duwan kii hore waagii ay xukunka hayeen laakiinse waxaa jira iminka inay xataa soo baxayaan waxyaabo badan oo ay beesha caalamku ku diidan tahay maamulka Taliban marka hadaba la eego baahida dalka ka jirta dadaalka ay Shiinaha Turkiga iyo Ruushku kula jiraan reer galbeedka ku lug lahaanshaha dawladda Taliban wadamada reer galbeedku cadaadis intee leeg ayay saari karaan maamulka Taliban su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun bixii waa falanqeeyaha degan London laakiin imika ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya
ha reer galbeedku dabcan cadaadis waa saari karaan waanu saarin yiba cadaadiskii waxa shirkan loo qabtay wana hadda loo qabanayaana waa in cadaadiskaas la khafiifiyo reer galbeedku ay saareen oo mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed bi isugu jira oo labadooda marka la isku darana saameyntoodu ay aad iyo aad u daran tahay waxa ay u egtahay reer galbeedku siyaasadda ay raaceen Mareykanka hoggaaminaya midka Argosia inay tahay Taliban nidaamkoodii ay ku socdeen wax badan kama bedelin marka arinta ugu weyn ee darin ee taagan waxa weeyaan 830 milyan reer Afghanistan ugu yaraan 25 milyan oo kamidaba wajahaya macluul wax dhaqaale oo wadankii soo galayaan ma jiro marka in siyaasadooda ah ganaaxa iyo ciqaabta u eeg ama dunidu u aragtaa hadii ay sababto dhimashada dad badan in haddana fadhiixad ay mar labaad ku soo noqon doonto ee reer galbeedku dareemayaan markaasi bal taa loo khafiifiyo iyadoo aan Taliban haddana la aqoonsan oo cadaadiska aan laga wada qaadin oo wada dhexe wax laga dusiyo ayay isku dayayaan waana sababta shirkan loo qabtay imika
booqashadii ugu horeysay ee mas'uuliyiinta Taliban ku tageen Yurub waxay la kulmayaan saraakiil ka tirsan dawladda Norway wakiilo ka socda Mareykanka, Faransiiska, Britain, Jarmalka, Talyaaniga iyo Midowga Yurub dhammaan dowladahani ma aqoonsana dowladda Taliban dhistay ma laga yaabo haddaba in maamulka Taliban codsada aqoonsi haddiiseba ay dalbadaan sidii ayay dowladahani u soo dhoweynayaan waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi
ha horta runtu siday tahay Taliban hadda uma socdaan inay aqoonsada ku yaadaan reer galbeedka oo dowladda Norway iyo Taliban cilaaqaad dheer baa muddo dheer ka dhaxeeyay khaasatan prime ministerka imika Norway markii uu ahaan jiray wasiir khaarijiyaha 2015 ilaa 2012 wada hadallo qarsoodiye buu la bilaabay Taliban oo jabhadaha dagaalamaysa kaasoo aakhirkiina sababay in Mareykankuna uu kusoo biiro wada hadallo ay ku qanciyaan aakhirkiina keenay in la furo xafiiskii wada hadallada ee Doha oo iyagu goor hore Norwegian ku fahmeen inaanay dagaal Afghanistan waxba laga keeni karin runtiina way ku guuleysteen wax ciqaad weyn ba kala dhaxeeya laakiin ciqaadkaasu mid uun dagaalka hal la joojiyo iyo arrimaha binaadnimada la hirgeliyo iyo arrimahaas uu ku saabsan weeyaan mid gaarsiisan maaha heer la isaqoonsado reer galbeedkan hadda diyaar uma aha waftigan Taliban iyo wasiirkoodan arrimaha dibadda Amir Khan hadda uma socdo inuu yahay ma aqoonsada arinta ugu muhiimsan hadda loo socdaana waa in Taliban ay wax ogolaato oo hablihii waxbarashadii hablahooda iyo gabdhaha oo ay yiraahdeen secondary ma gali karaan inay joojiyaan
afayaan oo hadlay ururka Taliban oo magaciisa la yiraahdo Sabihullah Mujahid ayaa warbaahinta u sheegay inay Oslo kula kulmayaan Mareykanka iyo Midowga Yurub iyaga oo buu yiri kala xaajoonaya danaha naga dhexeeya qaybna waxa kulanka ka ahaa uu yiri jaaliyadaha Afghanistan ee ku sugan Yurub iyo dalka dibadiisa Cabdi Xaafid Cawr Ismaaciil VOA London
markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqadada ciyaaraha oo inoo hayo Maxamed Masad
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha guud ahaana barnaamijkeena toddobaadkan waxaynu ku falanqaynaynaa koobka qaramada afrika oo si xiiso badan uga soconaya waddanka cameroon haatanna galay wareega 16-ka ciyaaraha wareega 16-ka ayaa lagu furay waddamada burkina faso iyo gabon oo kulankaasi labada dal ay ciyaar adag soo bandhigeen labadan dal ayaa isla dhaafi waayay hal iyo hal oo ciyaarta 90 daqiiqo ee lagu tala galay 30 dheeriga ah ee lagu darayba isdhaafi waayay waxaana rigoorayaal ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Burkina Faso oo noqday waddankii ugu horeeyay ee u soo gudba ciyaaraha wareega 8-da ee tartanka qaramada Afrika ee ka soconaya waddanka Cameroon xulka qaranka ee Nigeria iyo Tunisia oo ahaa kulankii labaad ee habeenkii xalay ahaa goor dambe ee labadan dal fudud isku dareen
ayaa xulka qaranka ee Tunisia waxa uu ku guuleystay hal gool iyo waxba u ciyaarayahan Yusuf Msakni uu u dhaliyay goolka guusha ee xulka qaranka ee Tunisia. Nigeria ayaa ciyaarayahan kooda Alakis Iwobi oo ciyaarta qaybtii dambe gadaal ka soo galay ayaa calaamada gududan loo taagay 90 daqiiqo ciyaartana waxa xulka qaranka ee Nigeria daqiiqadii ugu dambeeyay ku dhameysteen iyagoo 10 ciyaartoy ku ciyaaray. Xulka qaranka ee Nigeria ayaa waxa wadanka sida weyn xilli ciyaareedkan loogu saadaalinayay in uu koobkan ku guuleysto iyadoo xulkii koobkan difaacanaya Algeria uu wareegii koowaad ka soo bixi waayay. Guuldaradan ku dhacday Nigeria ayaa dad fara badan isweydiinayaan maxay tahay sababta ugu wacan in Nigeria Dubai ciyaaraha ka harto. Cabdiraxiin Maxamed Kismaayo waa falanqeeye ka tirsan telefishinka ciyaaraha ka faallooday Stan Sports ayaana su-aasha ka jawaabaya.
In guuldaradii xalay ee xulka waddanka Nigeria oo dalalka loo saadaalinay ka mid ah tartanka sanadkan waxyaabihi loo aaneyn karo guuldaradii xalay soo gaartay waxaa la isdhihi karaa inay tahay kaarka casa ee qaateen iyo sidoo kale marxaladan ay tahay marxalada 90 daqiiqo kaliya go'aaminaysa ka duwan marxalada 3 kulan ee heerka gurubida la soo ciyaaray. Marka 90 daqiiqo waxay ahayd u baahneyd dhirinaan ka adag midii gurubada ay soo bandhigeen mid ka adag ayaa loo baahnaa inay soo bandhigaan laakiin xidiga xulka waddanka Tunisia ayaa fursadooda ka faa'iideystay ugu dambeyna gool waxba ayaa looga adkaaday Nigeria. Marka qaladaadka is dhigi kara oo dhanka tababaraha uu sameeyay iyo kaarka casaanka ay qaateen ayaa loo aaneyn karaa guuldaradii xalay xulka waddanka Nigeria tartankan ay kaga hareen inay tahay taasi. Xulka Tunisiana lisma dhigi karin xalay way ku aadaan Nigeria oo bilowgii ciyaarahan oo marxaladda gruubka bandhigoodi uu aad u sareeyay. Marka xalay kaarka casa ayaa is dhigi kara iyo falsafada macalinka oo marxaladda gruubku ku soo ciyaaray mid la mid ah uu doonayay inuu halkan kaga gudbo halkan oo nag ahayd oo kooxda laga adkaadeen tartanka isaga haraysay ayaa is dhigi kara in xalay way sababsatay xulka waddanka Nigeria oo sanadkan ahaa xulalka ugu adeega tartankan ka qayb galaya mascado.
Xulka qaranka ee Cameroon iyo Comoros ayaa ka mid ah wadamada wareega 16-ka u soo gudbay oo iyagu caawa fooda isku dari doona tartanka koobka qaramada Afrika. Cameroon oo koobka marti gelinaysa ayaa dad badan rumaysan yihiin in ay guul ka qaadan karto Comoros, laakiin dadka qaar ayaan dhiyalsanayn in Comoros maadaama markii ugu horeysay koobkan ka soo qayb gasho ay u soo gudubtay wareega 16-ka. Cabdiraxiin Maxamed Kismaayo ayaa mar kale falanqeynaya waxaa laga filan karo kulanka dhexmaraya wadamada Cameroon iyo Comoros.
In ciyaarta waxaa fifreedka mugcad cad in guul gaari karto loo arkaa xulka waddanka Cameroon oo marxaladda gruubka A ay kasoo baxeen xulka sanadkan marti gelinaya tartankan in ay kusoo baxeen dhibca gaaraya 7 dhibcood. Haatana marxaladda wareega 16-ka usoo gudbeen Cameroon waxay haysataa marka la fiiriyo taageero xoogan oo gurigooda ah maadaama ciyaarahan ay marti gelinayaan. Midda kalena waxay tahay in Cameroon waxay haysataa xilli ciyaareedkan Vicente Abubakar oo ah ninka gool-dhaliyaha ugu sarreeya kooxda. Haatan guud ahaan ninka tartanka ugu sarreeya oo 5 gool dhaliyay marxaladda gruubka 3 kulan soo ciyaaray caawana xulka waddanka la yiraahdo Cameroon waa ugu cadcad yahay kulankan Comoros in ay guul ka gaaraan iyadoona loo aaneynayo bandhigii hore ay soo sameeyeen. Dhanka kalena Comoros xul la filayay maba ahaba inuu halkan soo gaari karo, laakiin marbidu xul halkan soo gaaray uu yahay waa xul adag dabcan oo marxaladda gruubkana kasoo gudbay. Marka Cameroon ayaa isleeyahay caawa ka adag tahay dhigooda Comoros.
Xulka qaranka ee Gambia iyo Guinea ayaa iyaguna maanta iskaga hor imaanaya wareega 16-ka ee koobka qaramada Afrika, waxaana xulka qaranka ee Gambia uu yahay waddankii la yaabka maadaama uu markii ugu horeysay koobkana kasoo qayb galay isla markaasina hal kulan aan laga badin kulamadii ciyaaraha gruubyada ee uu soo ciyaaray. 7 dhibcood ayuu ciyaaraha gruubyada kasoo qaatay xulka qaranka ee Gambia, waxaana dad badan ay saadaalinayaan in ay ka badin karaan xulka qaranka ee Guinea. Haddaba la arki doonee cidda labadan dal u soo gudubta wareega 16-ka. Guud ahaanna barnaamijkeena faaqdaada ciyaaraha toddobaadka inta ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascado oo idinla sidaayo.
halka weli aad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda Galabta iyo weliba wararka V O A. haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka nabadgelyada ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo guud ahaan. Kadib qaraaxyo maalmihii ugu dambeeyay ka dhaca magaalada Muqdisho oo qaarkood lagu bartilmaameedsaday saraakiilii mas'uuliyiinta tirsan dawladda, waxaa dooday gala qayb galaya Cabdi Xasan Guuleed, sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya ee mudane hore oo ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya Yaasiin Maxamed Bucul. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Xasan.
Haba sanaadta amniga toddobaadyada aan ugu jiray ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa sababaha keenay in aqoon darro xagga sargaalka ama ciidamada horta weyn. Sargaalka ciidanka xukuumadda amniga u magacaaba aqoon waa inuu u leeyahay. Geed meesha ka baxay waa inuu sanqone. Shaqada uu ku kontroolaa dadka shaqada haya. Horta amniga waxyaabaha aqoon la'aantaas ka keenaysa. Raggi akadeemiga aanu leeyahay sargaal akadeemiga ahaan. afar sanad turubali leel sagaal ku qaatay horumba ka qaljibay waxa weeye wiilashan iyo 10 jir ah 16 jir ah oo qibrad ciidan aan lahayn ba shaqadii loo dhiibay dadkii shaqada wadi lahaa aqoonta u lahaana gidaarada fadhiya ayagoo dhafoorada hayo yaab sida wax u dhacayaan ee ka ciidamadii iyo shacabkii baan isku xirnay sidaas salka fududayn haba sanaan ka timid aqoon darro iyo shacabkii iyo dawladda ciidankii aan isku xirnayn ba horta falkaan ugu dhacaya ninka sargaalka cid ku dabagalaysa shaqadii uu ku kontroolaysa wuxuu qabtay iyo wuxuu san qabannin waa in dabagal lagu sameeyo laga xisaabtaba wixii baa dhacaya ya dabagal lagu sameeyo ma haya cidna laga wareysanmayo la xisaabta la aan ba jirta.
Yaasiin Maxamed Bucul,
waxaan qabaa saasho saaxiibtay sida u dhigayo anigu uma qabo in haduu joogi jiray wadankan ama xaaladan magaalada Muqdisho ka warheen jiray. Maanta waxay tahay maanta Muqdisho maantii ugu fiicnayd markii ugu wanaagsanayd ayay maanta maraysaa. Ee shilku iska dhaca meel kasta caalamka uu ka dhaca wax kasta oo iska dhaca taas waa qadar Ilaahay qoray. Hay'adaha amniga intaa way dadaalaan, intaa waxbay fashiliyaan, intaa waxbay ka hortagaan, taas dadku ma arkaan miya. Ma hadii oo wax dhacaan markaas ee waa runta oo xanuun, laakiin haddana ogow inta kale ee la fashiliyo, inta kale ee la badbaadiyo, inta kale ee la qabto ayaa xalba ka badan. Laakiin ama sanaanta aad u tilmaamay anuu ma qabo in waxaan qabaa in hay'adaha amnigu markii ugu horeysay ay ugu wanaagsan hadda waqtigan haadirka ah oo magaaladii amaankeedu isku halayn badan ay jirto wax badan ay jiraan dadkii la iska dili jiray hadda maanta ay yaraadeen xaaladda amniga magaalada maanta hadii si kale isagu wax u arkayo mooyaane anigu waxaan u arkaa in markii ugu fiicnayd ay tahay.
Haddii aan dib kugu soo laabto, Cabdi Xasan waa dagaysanaysa. Yaasiin wuxuu ka dhawaajiyay in amniga marka loo eego sidii hore waa inaan dambe u wanaagsanaa inkastoo dhacdooyin dhaceen. Ma loo aanayn karo buu leeyahay habacsanaan dhanka amniga iyo in amniga faraha uu ka baxay dhacdooyinkii dhacay. Adigana waxaad leedahay amniga faraha buu ka baxay. Sidaba u aragtay?
Saaxiibkii waa mahadsan yahay sida uu sheegayo. Horta lama qaba saaxiibkii. Xamar isgoys kasta ciidan amniga jooga cirka kama soo dhicin dadka qarxinaya cirka kama soo dhicin magaalada Muqdisho iyo isgoysyada ciidanku dhuuban yihiin iyo horta soo mara sidaas horta qarab ku dhacay ummada Soomaaliyeed lagu xasuuqaa waa runta saaxiibkay siduu u sheegayo wuxuu qadar bay ku dhacay laakiin maalin walba baa in la yiraahdo qadar baa wuxuu ku dhacay aan wax laga qaban caqligaas anigu meel horta jira ma garanayo sayna abu kare waxa weeye aqoon darro iyo habacsanaan iyo ciidanka meesha jooga aan xirfad u lahayn qaraxas inay xakameeyaan baa qaraxan fududeynaysa ma garatay. Waxaan leeyahay dad aqoon u leh sida amniga loo sugo dowladda hawl magacaawda haddii la rabo xamar in aan hesho ya wiil yar oo jaamacad ka qalinjabiyey oo akadeemi leeyahay sargaal la gelinin yaa shaqadii dowladdu u dhiibaysa cid dabagal ku sameynaysa sargaal aqoon loo daba taaganna ma jiro shaqadii ku kontroolayo taas xumaa jirta. Amnigu waa soo hagaaga haya oo xamar mar waxaa jirta 17-kii darmada qarax iyo weerar ka dhici jiray saaxiibkiisu wuxuu sheegayaa waa run sidii hore waa dhaarna laakiin asbuuc kastaba waxa qarax keenay iskoos kasta inta ciidan dhooban yahay ma garan karo habacsanaan ciidamada iyo aqoon darro ciidanka dhexdiisa ka jirta weyn iyo xisaabta la'aan.
Yaasiin Maxamed Bucul waa dhageysanaysa. Cabdi Xasan Guuleed wuxuu ka dhawaajiyay in la xisaabtan la'aan iyo istaraatiijiyad xumo dhanka amniga ay jirto taana ay ugu wacan tahay in falalkii ugu dambeeyay ka dhacaan magaalada Muqdisho. Adiga maxaad ka dhihin lahayd?
Ciidamadu meel kasta way joogaa laysuma hayo laakiin haddana sa ay tahay looma aanayn karo dee wixii Allah qoray ama saacadii rabeenka waxaasi qoray in meeshaasi waayo Yurub iyo Ameerika ayay dhacdooyinkan oo noocan oo kaleba ka dhacaan. marka inagu maadaama waliba nahay dad iska wadan cusub oo soo koraya nahay amiga xamarka jiray iyo maanta halku marayna wad ogtahay adaba qiraya in maanta ay maanta ugu fiicnaad ay tahay anaa ku sheegay laakiin waxaan ku leeyahay dadku hadaanay wada shaqeyn oo dadka laftoodi aan la isogaanin oo shacabku aanay doon xukuumadda iyo dawladda la shaqeyn wax badan way ima doonaan laakiin waxa muhiim ah in dadku shacabka Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dawladda waxa jiray waqtiyada qaar kood xamar aan la soo bixi jirin oo aan magaalada xitaa in hadaan tagayso xitaa warwar iyo badan iyo walaac ka ahay jiray maanta arintaasi alxamdulillaah dadku way ka gudbeen dhacdooyinkii dhacana haw qaadan marka cabsiyay ku gelinay wixii alla qoray ma qoranay dhinacaaga qabsad oo dawladda la shaqeeya
abdi waad dhegaysanaysaa yaasiin waxa uu sheegay in ciidamadu dadaalayaan amnigana uu ka wanaagsan yahay sidii hore marka la eego xaaladu siday ahaan jirtay adiga horumarka yaasiin uu ka dhawaajiyay inaba ma kuma
waa inay amniga dabagal ku sameeyaan la xaqiijiya wixii dhacay anigu sababta aan aaminsanahay mucaarad maahay dawladda waa taageersana laakiin daliisha inaan sheego waa xaq muwaadin Soomaaliyeed baa amniga xumada waxaa keenaya wada shaqeyn la'aan iyo hadac iyo aqoon askariga xukuumaha oo taliyaha aaga ah aqoon uusan u lahayn yaa waxaan ku dhacaya waxaa jira dadku hadduu isku xiran yahay waxba ma dhaceen laakiin dadku hadduu kala shaqeynhayo si fudud baa seenaa abuu wax ku dhacaya hay'adihii iyo shacabkii baan wada shaqeyn ka dhaxay yaa hay'adaha laftigoodu isku ma xirna waayo haddii dadku isku xiran yahay waxaan waa la xakamayn lahaa saasaan anigu qaba
hay'aasiin
waa runta saaxiibkay waxaan leeyahay kumabihii anu mucaad baad tahay laakiin waxaan ku ori dowladnimadu maaha keligeed dowladdu keliyeed wax qabato shacabku inay dowladda la shaqeeyaan ciidamada la shaqeeyaan madaxda la shaqeeyaan iyo isu tanaasulku ayay wax ku yimaadaan habacsanaanta kala looga baxaa laakiin annaga maalin iyo laba iyo saddexba hadday wax dhacaan uma arkayno waxa weeyaan sideedaba waxaan soo marnay iyo marxaladan ka soo gudubnay ayaa wax walba noogu filan haddii qofku xamar joogi jiray oo ama muuqaalkeeda yaqaanay uu arki lahaa maanta marka maalin dhacday waxaasi dadka niyad jabimayso hay-adaha ammaanka ee gobolka iyo qarankuba intaba wada shaqaynta ka dhexaysa wax badan bay xamar maanta faa'iido keentay runtii haddii la isdoonayo marka aad iyo aad baan anigu ugu qaracsanahay in nabadgelyadu wax badan waa dhaliil way jiri kartaa oo dawa ima kartaa laakiin waxaan qabaa sidii aan ahaan jirnay markaan dib u eego inay maanta tahay meel aad iyo aad xamar laysugu hadlayn karo wax kastoo dhacba
waxaan siinayaa cabdi
fikradda horta uu ku noqonayo anigu lama qabo sargaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan baan ahay amni si loo sugo iyo takhasuskiisa waa aqa anigu waxaan leeyahay cabdi xasan guuleed ahaan dadka dhaliilo horta waa jirtaa waana dhacda sembr waa dhacda wax waa dhacaan laakiin wixii hadday dhacaan in la saxaa la raba oo laga daba tago dib dambana ay soo dhicin la xakameeyo anigu sida aan qabo dadka aqoonta u leh oo ku takhasusay amniga sida loo sugo yaa dowladda haw magacowdo saasaan anigu qabaa laakiin wiil yar oo waxbartay uu akademi leel sargaal aan baran oo aan ka qalijinay kulliyad amni ma sugi karo jananadii iyo gaashaanlihii iyo kabtanadii iyo kurnayladii yaa gidaarada fadhiya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka mid ahaa oo leel sargaal ku qalijinayo wada siyaasi ah ayagaa dhibta meesha loo maro yaqaan wiil yar oo ayaama la carbiyo boos iyo qori loo dhiibay xadiga lagu tahay amni mana sugi karo sida la raban kama keeni karo halbowlihii dalka nasiib darro waxaa ah in qarax ka dhaco horta arrin nasiib darraa weyn waxaa keenahaya aqoon xumo iyo dadaal la'aan iyo xisaabta la'aan baa horta keenaysa waxaan anigu leeyahay dad aqoon u leh amniga sida loo sugo ha loo magacaabo isbeddel ha lagu sameeyo ciidamada qalabka sida
qaraxyada Muqdisho ayaa qayb ka ah falalka amni darro ee ka jira caasimadda waxaana marka qaraxyada laga soo tago sidoo kale jira dilal qorsheysan oo magaalada ka dhaca sidee guud ahaan wax looga qaban karaa dhibaatooyinka dhanka amniga ee ka jira magaalada adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodan isla soo gaarnayaasi
waxaa looga qaban karaa in la isku tashado oo la isku kalsoonaado oo la wada shaqeeyo hay-ad amni iyo mid guda iyo mid dabadeed iyo ta shacabkaba intaba waayo haddaan gacmo ilka wada jir wax ku gooya maa la yidhi haddaan dadku aanay ka qayb ka qaadan xalka marka isku xidhnaan baa looga bixi karaa wax walba oo dhacaba oo dadku iyo dowladdu isku xidhnaadaan ayaa looga bixi karaa
xubintii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay cabdi xasan guuleed sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya iyo mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Yasiin Maxamed Bucul inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Zeynab Abuukar Maxamed ayaa la dhageystayaal inaad socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Gabagabadii dhacdayna maraynahay markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Sida wada jirka u qaadayeen Guulaad Axmed iyo Wali Fortun Cumar ayaa dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo.